7.
La microfon, Ileana Giurchescu, și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Reprezentanții protestatarilor s-au întâlnit cu președintele Nicolae Timofti. Ei și-au prezentat revendicările, președintele a luat act. Ce rol joacă presa în dramaturgia unor demonstrații de masă, tema dicționarului european de astăzi? Deși este trimis în judecată, premierul român Victor Ponta refuză încă să demisioneze. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Radu Benea.
Bună seara! Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, s-a întâlnit vineri cu mai mulți reprezentanți ai platformei Demnitate și Adevăr. Aceștia i-au adus la cunoștință șefului statului mai multe solicitări prezentate deja altor demnitari moldoveni, între care convocarea Consiliului Superior de Securitate și demiterea mai multor conducători de instituții din Republica Moldova. Mai multe peste câteva minute. Ministerul de Externe de la Chișinău îi informează pe cetățenii moldoveni că, începând cu 16 septembrie, autoritățile austriece au reintrodus temporar controle la frontiera cu Ungaria, Serbia, Italia, Slovacia și Slovenia. IPN citează un comunicat al diplomației moldovene în care se spune că aceste controle au fost reintroduse la punctele de trecere a frontierei ungare la Hideșalom și Copaz. De asemenea, a fost închis punctul de control la frontiera cu Serbia din dreptul localității ungare Roske și a fost suspendată activitatea în punctul de control al frontierei Asothalom. Este recomandată trecerea frontierei ungaro-sârbe pe la punctul de control Tompa, care funcționează zilnic în intervalul 7 și 19. Externele de la Chișinău reamintesc de asemenea că în 13 septembrie autoritățile germane au reintrodus temporar controlul la frontiera cu Austria în zona Passau. Autoritățile statelor din Balcanii de Vest se străduie să facă față fluxului neobișnuit de mare de migranți. Croația, care a intrat recent în Uniunea Europeană, spune că e depășită de numărul mare de refugiați și a sugerat că îi va redirecționa pe aceștia spre Ungaria, care, la rândul ei, a anunțat că va extinde spre Croația gardul construit recent la granița sa de sud. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că Rusia va lua în considerare trimiterea de trupe în Siria, dacă guvernul de la Damasc îi va cere asta. Citat vineri de agențiile ruse de presă, Peskov a insistat că această chestiune este în acest moment pur ipotetică. Joi, Rusia a cerut Statelor Unite să colaboreze cu guvernul președintelui Bashar al-Assad în combaterea grupării Statul Islamic. Procuratura ucraineană va deschide un dosar penal împotriva directoarei unei crame din Crimeea pentru că a desfăcut o sticlă de vin veche de 200 de ani pentru președintele rus Vladimir Putin și pentru fostul premier italian Silvio Berlusconi. Putin și Berlusconi s-au aflat la sfârșitul săptămânii în Crimeea, care a fost anexată de Rusia în martie 2014, vizitând ruine antice și faimoasa stațiune viticolă Masandra, care are o colecție de vinuri rare vechi de mai mult de 200 de ani. Televiziunea rusă l-a arătat pe Berlusconi examinând o sticlă de vin Jerez de la frontera din 1775 și întrebând-o pe directoarea stațiunii, Ianina Pavlenko, dacă poate să guste vinul. Pavlenko a desfăcut atunci sticla. Stațiunea viticolă Masandra avea 5 sticle de Jerez de la frontera din recolta anului 1775, înainte de anexarea Crimeei de către Rusia. Două alte sticle au fost vândute la o casă de licitație în 1990 și în 2001. O sticlă de Jerez de la frontera din 1775 costă între 100.000 și 150.000 de dolari.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi, liderii protestatarilor din centrul Chișinăului au avut prima întâlnire cu președintele Nicolae Timofti, căruia i-au prezentat lista lor de revendicări. Între altele, i-au cerut să convoace Consiliul Suprem de Securitate să ia măsuri pentru a garanta că cei vinovați de devalizarea băncilor vor fi pedepsiți, să inițieze amendarea Constituției, astfel încât viitorul șef de țară să fie ales direct de popor. De unde se deduce că ar fi renunțat la cererea de demisie a președintelui? După întâlnirea cu președintele, protestatarii au pichetat sediile partidelor parlamentare, relatează Valentina Basiu.
Vlad Țurcanu, purtător de cuvânt al președintelui Nicolae Timofti, a spus că șeful statului a convocat deja o ședință a Consiliului Suprem de Securitate pe probleme sociale-economice. De asemenea, el a spus că președintele susține ideea revenirii la alegerea directă a șefului statului de către cetățeni. Vlad Țurcanu.
Președintele Timofti le-a comunicat reprezentanților platformei DAC că împărtășește mare parte din îngrijorările exprimate atât în Piața Mare a Adunării Naționale cât și pe alte platforme. Liderii platformei DAC au arătat că nu insistă asupra demisiei președintelui Timofti și că această solicitare a apărut, îi citez acum, ca un mijloc de a scoate țara din captivitate.
Vlad Țurcanu a spus că cele două părți ar urma să se întâlnească ulterior pentru a discuta lista de revendicări. Trei zile de proteste matinale la președinție l-au determinat pe președintele Timofti să-i asculte pe reprezentanții platformei Demnitate și Adevăr, a declarat unul dintre liderii manifestanților din Piața Mare Adunări Naționale, Inca Grigoriu. Andrei Năstase, un alt lider al protestatarilor, a spus că ei nu renunță la nicio revendicare și că reprezentanții platformei DA, citez, au luat act de decizia președintelui de a nu demisiona, am încheiat citatul, cerându-i să treacă la îndeplinirea următoarelor revendicări. Andrei Năstase a explicat de ce protestatarii au pichetat astăzi sediile partidelor parlamentare.
Dumneavoastră știți care este rădăcina problemei sau care sunt revendicările noastre de bază, da? S-a furat un miliard. S-a stabilit prin raportul Kroll că la acel fur de miliard a participat întreaga clasă politică, nu? Din câte am înțeles, până în octombrie nici nu au de gând să convoace o ședință a Parlamentului. Ceea ce este foarte și foarte grav. Ei fug de popor. Cei care se consideră aleși poporii, poporului fug de popor.
Singurul lider de partid care a ieșit să vorbească cu protestatarii a fost Mihai Ghimpu, însă dialogul a eșuat. Potrivit reprezentanților platformei Demnitate și Adevăr, protestele se vor extinde mâine la Cahul și duminică la Soroca. Dacă va fi nevoie, se va ajunge la grevă generală, au mai spus ei. Oamenii din orășelul improvizat de corturi sunt decisi să meargă până în pânzele albe, până vor cădea câteva capete, spune Roman, un tânăr care este bucătar voluntar. El povestește că de trei zile voluntarii gătesc în cel mai mare cort din piață, ce servește drept cantină. Roman lucrează la o companie de construcții și zice că și-a luat concediu pentru a participa la proteste.
O să fie nevoie, stăm și o lună și două. Cât o să fie nevoie, până când nu-i dăm jos, până când nu-i băgăm la dubă.
Care e principala revendicare a ta și când o să pleci din piață, că o să zici, uite, în sfârșit m-a ascultat și nu mai are rost să stau aici.
Când o să dăm jos și o să câștigăm.
Pe cine să dați jos?
În care sunt vinovați. Pentru că cum conduc țara, ce-au băgat țara într-o criză foarte mare.
Nea Mihai de la Căușeni a luptat voluntar în războiul de la Nistru. Chiar dacă are gospodărie acasă, se află în piață din data de 6 septembrie.
Am mai fost acasă, mai revenim.
Dar ia spune-mi, Atale, ia că așa cum te gândești, asta ajută la ceva? Cineva vă ascultă de tot ce spuneți
ascultă,
aici?
Că îi gândesc așa, îi vom lasa tot pe dânsă la conducere. Până nu-i dăm jos, nu plecăm de aici.
Pe cine vreți să-i puneți în loc?
Nu mă trebuie aleși din popor. E ca ăștia oameni care au trăit în suferință, de pus la conducere. Viața noastră a ajuns că noi 400-500 de lei pensie. Cum să trăiască un om? Am noroc că avem două văcuți și o juncă și e ca cu lapte și cu asta noi ne șefșorul la Israel, că Maghine Sarduș, Snegur, Lucinski, Voronin, Plohatniuc și cu Filat și cu Lupu și cu Diacov, toată banda asta, se duc acolo să lucreze și strămată ei bani în coaș.
Nea Mihai spune că politicienii nu ascultă de popor. De aceea trebuie treziți, iar protestul non-stop este unealta cât se poate de potrivită. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Dicționar european.
Actuala criza refugiaților este un exemplu rar și imediat accesibil al felului în care presa poate exagera sau chiar deforma intenționat sau nu anumite evenimente. Protestele și manifestațiile sunt, de asemenea, un astfel de prilej ideal pentru fantezia jurnalistică. Aparatul foto poate capta singurul incident violent, fie chiar și un simplu cauciuc incendiat, ilustrând cu el un articol apocaliptic. Sau, dimpotrivă, redactorii pot alege să nu ilustreze articolul cu poze mai violente, alegând să dea unei manifestații un caracter mai pașnic decât în realitate. Până și felul în care sunt prezentate cifrele este relevant. De multe ori, presa de calitate și neutră politic, în măsura în care acest lucru e posibil, alegând să dea două seturi de cifre, atâția manifestanți potrivit organizatorilor și atâția manifestanți potrivit poliției. Deseori, cititorul are surpriza să descopere că diferența poate merge de la 1 la 10. Până și radioul nostru, Europa Liberă, în perioada dinaintea trecerii sub un comitet de directori neutru politic și controlat de Senatul American, a putut avea o atitudine ambiguă în timpul revoluției anticomuniste a manifestanților maghiari din 1956. Atunci, unii redactori de la secția maghiară, nerespectând imparțialitatea jurnalistică, au promis, într-un fel, o intervenție americană. Acest lucru contravenea doctrinei Eisenhower de neamestec în felul în care Moscova avea să rezolve situația și asta a dus la schimbări profunde în funcționarea radioului. În schimb, în ciuda legendei, secția română a Europei Libere a dat dovadă de o extremă reținere și profesionalism în timpul Revoluției din decembrie 89. Nu Europa Liberă a lansat dezinformările cu privire la presupușii 60.000 de morți sau miza în scenă cu groapa comună de la Timișoara. Acestea circulau în presa occidentală, iar cei presupuși 60.000 de morți au fost invocați pentru prima oară într-o apariție televizată a ministrului francez de externe de atunci, Roland Dumas. La fel, în manifestațiile care au dus la căderea comunismului în Cehoslovacia, serviciile centrale ale Europei Libere au evitat să transmită știrea lansată în noiembrie de secția cehă a radioului că un student, Martin Schmidt, ar fi fost ucis în intervenția poliției. Cu toate astea, cu toate avertismentele și cu toată prudența, până și presa dintr-o democrație cum e America poate prezenta diferit și contradictoriu evenimente cum au fost revoltele recente din Ferguson, unde manifestațiile au putut avea o tentă rasială și socială care a pus la grea încercare obiectivitatea unei prese care, mai ales când e provincială, poate doar cu mare greutate să-și păstreze balanța și echilibrul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Propagandă nocivă, prin această sintagmă descrie modul în care cea mai mare parte a presei prezintă începând cu 6 septembrie protestul antiguvernamental din Piața Mare Adunări Naționale, directorul executiv al Asociației Presei Electronice, Ion Bunduchi.
Toată perioada asta a continuat o propagandă proastă, nocivă, prin intermediul instituțiilor mediatice, astfel încât un cetățean de rând nu știu ce a înțeles. S-au format iar baricade între mass media. Parte dintre ele au încercat să reflecte cât de cât neutru, cu imparțialitate, altele au îngroșat culorile, a treia parte a blamat de la început și până la capăt.
L-am întrebat pe expertul media Ion Bunduche dacă protestul din 7 aprilie 2009 a fost reflectat altfel în presă.
Din păcate, în cea mai mare parte, istoria se repetă, dacă facem aceste două paralele. Poate ceva mai altfel a reflectat protestele televiziunea publică, pentru că atunci chiar a vărât capul în nisip, de parcă cetățeanul n-ar fi aflat pe alte căi despre acest eveniment. Zic, poate aici ar fi o diferență cât de cât. În rest, istoria se repetă. Iarăși, confruntări mediatice, așa cum s-a ascuns atunci masiv esența revoltelor, așa și azi este încercarea aceasta disperată de a ascunde esența.
Cât privește presa din Rusia, experții media spun că retorica utilizată în reportajele despre ceea ce se întâmplă în capitala Republicii Moldova nu mai uimește pe nimeni. Inițial, presa rusă desena scenarii apocaliptice pentru Moldova, scenarii care duc la confruntări armate și găsea tot mai multe similitudini între protestul de la Chișinău și Maidanul de la Kiev. În ultimile zile, observă experții, presa rusă scrie mai puțin și constată că valul de proteste este în continuă scădere. Expertul media Ion Bunduchi insistă totuși că mai întâi trebuie căutate remedii contra propagandei interne, după care și contra celei externe. Iar remediile au fost nu odată sonorizate de experții media, și anume transparentizarea proprietății instituțiilor media și demonopolizarea pieții mediatice, ceea ce ar face posibilă, zice Ion Bunduchi, și punerea în libertate a minților consumatorilor de presă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, vom vorbi din nou despre criza refugiaților din Europa și despre câteva victime politice făcute în Germania. Până atunci, în minutele următoare, despre numirea de noi ambasadori.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La prima ședință de după vacanța parlamentară, Comisia pentru Politică Externă a votat în spatele ușilor închise lista de 19 candidați la funcții de ambasador, listă înaintată de Ministerul de Externe. Ministerul a fi vrut ca lista să rămână secretă până ce propunerile sunt agreate de țările gazdă. De aceea și votul secret al Comisiei Parlamentare. Dar lista a ajuns în presă și este analizată acum de Liliana Barbăroșe.
Marea majoritate a candidaților sunt diplomați de carieră, dar pe lista apar și oameni din afara sistemului. Este vorba despre deputatul liberal-democrat Valeriu Ghilețchi, nominalizat pentru ambasada din Statele Unite ale Americii, fostul ministru al agriculturii Vasile Bumakov, nominalizat pentru Japonia, fostul prim-ministru din perioada 1999-2001 Dumitru Braghiș, care ar urma să plece la Moscova, și Oleg Țulea, delegat să conducă ambasada din Ungaria. Dacă în cazul diplomaților de carieră s-ar putea cel puțin admite că nominalizările s-au făcut în interiorul Ministerului de Externe, cei din afara sistemului sunt cu siguranță alegeri ale șefilor partidelor coaliției de la guvernare, crede analistul politic Anatol Țăranu, care în trecut a fost pentru o scurtă perioadă ambasador în Federația Rusă.
În 2009, atunci când la conducerea Ministerului de Externe a venit Iurie Leancă, el a încercat să introducă o tradiție nouă activitate diplomatică a Republicii Moldova, în sensul că șefii misiunilor diplomatice, în marea sa parte, au fost selectați din cadrul diplomaților de carieră. Și parțial lui acest lucru i-a reușit. În același timp, partidele politice care au constituit alianța de guvernare au intervenit și peste lista șefilor misiunilor diplomatice și o serie de funcții, în acest sens, au fost și ele partajate politic. Astăzi, în mare, acest lucru s-a păstrat. Principalele capitale au primit șefi de misiuni care au fost partajate după principiul politic. Această partajare după principiul partidnic este unul nefiresc și el n-ar trebui să existe.
Astfel, Valeriu Ghilețchi și Vasile Bumakov par să fi fost susținuți de PLDM, Oleg Țulea și Dumitru Braghiș sunt probabil alegeri ale PD. PL-ul pare să fi avut un cuvânt hotărător la nominalizarea lui Mihai Gribincea la ambasada din România, iar la cea din Belgia condusă până acum de acest diplomat a fostului ambasador din România, Iurie Reniță. La fel, nu este exclus ca partidele să fi participat și la multe alte nominalizări, chiar făcute din rândul diplomaților de carieră. Anatol Țăranu spune că, așa cum a aflat, unele dintre propunerile șefei diplomației moldovenești ar fi fost excluse urmarea negocierilor politice.
Pot să vă spun cu certitudine ce de fapt cunosc, că că s-a făcut o încercare ca numirea șefilor de misiuni să rămână la latitudinea Ministerului de Externe. Însă la ultima etapă au intervenit șefii de partid, șefii partidelor de guvernament și-au arogat o bună parte din aceste prerogative SIE. Și aceasta a dus la influența profundă a partidelor asupra nominanților în lista ambasadorilor.
În Republica Moldova, unde posturile de ambasadori se distribuie în mare între partidele guvernării, numirile sunt în general dificile. Iată și acum a durat aproape 4 luni până când lista a ajuns în Parlament. Pe ea apar și anonimi ca Valeriu Frija, de exemplu, numit la ambasada din Lituania, dar cele mai multe sunt totuși nume cunoscute publicului, iar unele chiar de ambasadori cu notorietate. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Trecem în România, unde premierul Victor Ponta a fost trimis în judecată acum câteva zile pentru fapte de corupție, care, este adevărat, nu au fost comise în timpul mandatului de prim-ministru. Motiv pentru care el refuză în continuare să demisioneze. Luni, opoziția liberală va depune în Parlament o moțiune de trezură împotriva guvernului Victor Ponta și va organiza un meeting în ziua când se va vota asupra moțiunii. De la București, Sabina Fati.
Premierul socialist al României, Victor Ponta, nu știe exact ce să facă după ce a fost trimis în judecată, de aceea preferă să tacă. Nici liderii partidului său nu au prea multe răspunsuri la situația incomodă creată de fostul lor președinte, în vreme ce surse bine informate de la vârful puterii vorbesc despre o schimbare iminentă de guvern în această toamnă. Cum poate fi schimbat Victor Ponta? Prin moțiune de cenzură pe care liberalii s-au hotărât să o depună chiar luni. Teoretic, aceasta ar fi metoda cea mai simplă. Practic, însă e nevoie de 278 de voturi, adică de jumătate plus unul din numărul total al deputaților și senatorilor. Liberalii dispun însă doar de 174, la care s-ar putea adăuga cele 25 de voturi ale maghiarilor. Ar fi nevoie de progresiștii vicepremierului Gabriel Oprea, care în ultima perioadă a strâns alături de el nu doar rămășițele populiștilor dizolvați după intrarea liderului lor, Dan Diaconescu, la închisoare, ci și o serie de alți transfuși de diverse culori. Oprea, care în mai multe situații a fost aliatul președintelui liberal Klaus Iohannis, a declarat totuși în câteva rânduri că nu va vota niciodată împotriva unui guvern din care face parte. Există, desigur, și posibilitatea ca unii socialiști să pună umărul la răsturnarea fostului lor lider, dar deocamdată nu par să fie suficienți. Soluția uzuală în astfel de situații în care premierul este acuzat, între altele, de spălare de bani, este ca demnitarul să demisioneze. Victor Ponta stă în expectativă, cu toate că la un moment dat a declarat că și-ar da demisia dacă președintele i-ar promite să nominalizeze în locul lui un alt social-democrat. O altă ipoteză ar fi ca Partidul Social-Democrat să-i retragă sprijinul lui Victor Ponta. Dar odată rămas gol fotoliul de premier, Klaus Iohannis ar putea forma o nouă majoritate, iar vicepremierul Oprea ar fi dezlegat de promisiune față de actuala coaliție și ar migra alături de președinte. De aceea și această mișcare este puțin probabilă. Socialiștii ar rămâne fără acces la pușculița publică, un inconvenient greu de acceptat când mai sunt 9 luni până la alegerile locale și un an până la cele generale. Mai mulți colegi de lui Victor Ponta s-au declarat solidari cu el, dar decizia finală va fi luată tot luni, când fruntașii partidului vor dezbate în ce fel situația juridică a primului ministru afectează imaginea partidului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
În timp ce la București Festivalul Internațional de Muzică George Enescu se apropie de sfârșit, atât în România cât și în Franța au apărut câteva discuri cu interpretări istorice, unele cu totul remarcabile, toate menite să marcheze aniversarea a 60 de ani de la dispariția compozitorului. O agendă culturală semnată de Victor Eschenazi.
După aparițiile de discuri cu totul excepționale de înregistrări istorice în SCN, publicate în Japonia și Thailanda, la casele Opus și Melo Classic, și care au coincis mai mult sau mai puțin cu data aniversării împlinirii a 60 de ani de la moartea lui George Enescu, alte câteva CD-uri remarcabile au fost lansate acum în Franța și la București. Discul francez, sub egida casei Forgotten Records, este cu totul special, provenind din moștenirea unuia din cei mai dotați elevi ai maestrului român, violonistul Serge Blanc, și el cel de origine română, stins din viață în 2013 și el ar merita o prezentare aparte. Celelalte două apariții notabile, producții ale editurii Casa Radio de la București, se intitulează una George Enescu, compozitor și interpret, iar cealaltă, un set de două discuri, George Enescu, interpretări istorice din Arhiva Radio România, editat ca parte a excelentei colecții Radio Legende. Despre primul CD, cu înregistrări făcute pe discuri de celit în 1942-43 și transferate la o calitate nu foarte bună în 2001 deja, nu este mare lucru de spus. Singurul lucru relativ nou îl constituie cele 16 minute ale dublului concert de Bach cu George Enescu și David Oistrakh ca soliști, acompaniați de Orchestra Sinfonică de Stat a URSS, dirijată de Kiril Kondrashin, o bandă de magnetofon dintr-unul din concertele din aprilie 1946 ale lui Enescu la Moscova și oferită cadou de sovietici radioului român în 1958 în ajunul primului festival și concurs George Enescu. Este regretabil că muzicologii Arhivei Radioului de la București nu au întreprins o cercetare pe urmele altor înregistrări neștiene la colegii lor de la Moscova. Enescu însuși amintea în mai 1946 că, pe lângă cele 5 concerte date acolo, îl citez, am înregistrat pe discuri și ton film Rapsodia I, care mă prezintă în calitate de compozitor și șef de orchestră, și 3 piese pe ton film de Bach și Paganini, care mă prezintă în ipostaza de violonist. Am încheiat citatul. Cel de-al doilea set apărut la București este însă de o mare și reală valoare, iar editorii proiectului merită felicitați pentru readucerea în lumină unor pianiști excepționali apropiați de George Enescu, cum au fost Ion Filionescu, Maria Fotino și Nicolae Nicu Caravia. Cine mai știe astăzi că Ion Filionescu, născut în 1903, a fost elevul marelui pedagog francez de origine ungară Isidor Philipp și că s-a perfecționat pe lângă Ricardo Vignes și Maurice Ravel. Discul Casei Radio îl înfățișează, interpretând târziu, în 1958, 3 ani înainte de moarte, piesele Impromptu opus 18, denumite adesea Impropriu, cum observă în teza sa de doctorat pianista Raluca Știrbăț, ca suita 3-a pentru pian. La fel de prețioasă este și mărturia artei pianistice a lui Nicu Caravia, născut în 1892, cel care l-a acompaniat pe Enescu în anii 1915-1917 în concertele de binefacere date la Iași pentru militarii răniți în primul război mondial și care cânta, să o amintim în trecere, sub bagheta lui Enescu la Chișinău în 1918, concertul pentru pian și orchestră de Tchaikovsky. George Enescu, interpretări istorice din Arhiva Radio România, este un document excepțional ce merită cunoscut și tezaurizat, grație nu numai pianiștilor amintiți, dar și interpretărilor și interpreților de pe cel de-al doilea disc al setului, cu marele violoncelist Radu Aldulescu în Sinfonia Concertantă opus 8, cu Maria Fotino, Daniel Potlovski, Alexandru Radulescu și Ion Fotino în Quartetul numărul 1 opus 16 cu pian și, nu pe ultimul loc, cu dirijorul Constantin Silvestri.
Și Victor Ascanazi va reveni miercuri viitoare cu o nouă rubrică de cultură și politică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Vlad Sainciuc de la revista Tainele Sănătății.
Ziarul Tainele Sănătății titulează foarte multe materiale, atât din medicina clasică cât și din medicina naturistă. Pagina întâi veți găsi câte ceva despre stângaci. În lumea asta totul este prevăzut pentru dreptaci și nu pentru stângaci, spune autorul. Și mânerile ușilor, robinetele și altele se prezintă în sens invers. De mici copii stângacilor le vine greu să se obișnuiască a scrie. Sunt de asemenea mulți boxieri, tenisiști și mulți sportivi stângaci care se confruntă cu anumite probleme cotidiene. Este oare nevoie ca stângacii să-și folosească mâna dreaptă mai mult decât stânga, întreabă un cititor? Nu există o opinie clară, spune doctorul. Prima pagină veți mai găsi și articole cum să ne tratăm de epidemie la picioare. Tainele Sănătății înserează foarte multe articole despre rolul exercițiilor fizice, rețete de preparare a plantelor. Un articol foarte interesant, obligeana face bine a te îngrășa. Noi știm foarte multă lume acum și pune problema cum să slăbească, dar iată piață aici se mai vorbește de a te îngrășa. Veți găsi și articole despre managementul sanitar. Doamna Colibaba Angela vine cu un articol foarte interesant despre medicina primară pe făgașul remanierilor și spune dumneiei că creșterea nivelului profesional, acordarea serviciilor medicale conform cerințelor timpului al colectivului instituției sanitare publice, Centru de Sănătate Mărendeni, care este unul dintre cele mai moderne centre din Răunul Pălești.
A fost Vlad Saenciuc de la revista Tainele Sănătății. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europe Libere, prezentată de la Praga de Ileana Giurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Nu uitați toate emisiunile Europe Libere pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.